Hvor mange motorcykler har du egentlig ejet, Brian?
Altså, det bliver lidt nørdigt, men jeg har haft 5 forskellige Harley Davidson, og mistet en af dem kun.
Så en af dem, siger du har mistet, er den blevet taget fra dig?
Ja.
Hvorfor?
Det var en platugl, der blev medlem af HA, som senere også selv røg ud, og den dag i dag er faktisk død.
Men han tog din motorcykel, fordi du ikke længere var medlem?
Ja, fordi han lavede sådan, man kalder en rulleforretning. Det var ikke pænt, der.
Men svar lige på mit spørgsmål. Han tog den, fordi du ikke længere var medlem?
Præcis.
Lige præcis. Og det er motorcykler, vi skal tale om i dag. Og faktisk Harley Davidson, som du nævner her, den som de fleste store MC-klubber, de svæver til. De larmer, de fylder i gadebilledet, og der køres korteger, og så er de rigtig dyre og tilhører for det meste klubben. Det ved du en del om, Brian, men jeg har også allieret mig med en journalist, som virkelig har gravet sig ned i det her med rockerklubber og de første motorcykelbander i Danmark. Carsten Norton, velkommen til.
Tak.
Forfatter til en del bøger om Hells Angels, så er du vært på Skyggesiden på TV2 og det program på Podimo, der hedder Banderelateret.
Ja.
Så har vi styr på alle titlerne der. Velkommen til, og velkommen til Baglisten.
Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv, mine egne erfaringer, og dem er der så sandelig også mange af.
Velkommen til Bag Vesten, en Ekstrabladet podcast.
Brian, hvorfor har du egentlig solbriller på i dag?
Det var fordi, at jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var herinde.
Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg.
Carsten, så er det jo noget med, at du faktisk også selv kører på motorcykel.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er det for en? Er det også en Harley Davidson?
Det er det ikke, nej. Jeg har en Ducati, så en lidt anden stil, ja.
En lidt anden end de der brølende monstre, som vi nogle gange ser i kortegekørsel på i rockerklubberne.
Mm-hmm.
Allerførst, hvad har motorcyklen sådan helt historisk betydet for rockerklubberne?
Jamen, altså eksempelvis Hells Angels er jo en klub, der er funderet omkring motorcykler. De hedder jo også retligt Hells Angels MC, hvor MC'et står for Motorcycle Club. Så i sin, sådan, hvad skal man sige, sin tilblivelse, der er både Hells Angels og Banditers og de andre klubber, der kalder sig for MC motorcykelklubber, funderet omkring et fællesskab, hvor mænd kører på motorcykler sammen.
Så det var et krav, at man havde en motorcykel for at være en del af Hells Angels?
Ja, eller man kan også sige, ellers ville det jo være mærkeligt at melde sig ind i en motorcykelklub, hvis ikke man havde en selv. Hvis man så kigger tilbage på sådan helt oprindeligt i USA, da de her klubber begyndte at blive til, der var det ikke et krav, at det skulle være en Harley Davidson. Der var det et krav, at man havde en motorcykel ofte af en vis størrelse, og så sidenhen er der så kommet nogle forskellige retningslinjer, ikke mindst uden for USA, hvor man sådan er mere rigid med, hvad det skal være for en type af motorcykel.
Og det her, det er jo sådan lidt det historiske perspektiv på motorcyklen for de etablerede rockerklubber, MC-klubber. Brian, hvad betyder motorcyklen i dag, hvis du skulle vurdere det?
Jamen, det er grundstenen i de to klubber, jeg har været med i. Nu kan jeg tale mest om Hells Angels, for der har været i flest år. Og der er det grundstenen, og det er det stadigvæk. Altså, det er i hvert fald meget forkvaklet, hvis man tror, at det ikke er det mere. Fordi det er det i allerhøjeste grad. Det skal du være i besiddelse af, når du starter i klubben. Du skal være 21 år gammel, og du skal være besiddet af en Harley Davidson. Nu tror jeg faktisk, efter nu har jeg ikke været med i nogle år i Hells Angels, men jeg tror faktisk også, der er et andet mærke, der også er tilladt nu, der hedder hvad fanden hedder det?
Indian.
Indian, ja. Det tror jeg også, det er tilladt. Så er det Harley Davidson, du skal være besiddet af.
Så det er DNA'et i en rockerklub, det er stadig i dag, ifølge dig, noget, som man skal være i besiddelse af for at være en del af de her 1% klubber. I hvert fald Hells Angels, siger du. Var det det samme i Banditers, da du var der?
Det var faktisk endnu værre. Altså, gik de meget op i motorcykler og kørte rigtig, rigtig mange ture og sådan noget. Og det var sådan, jeg tænkte, er der sindssygt, de kører langt, de her mennesker her. Altså, det må jeg bare indrømme.
Der blev du næsten helt træt af det.
Altså, jeg er mest det der fra café til café, biker, men nogle af de der, de kan jo godt lide at ligge og kraften køre helt til Frankrig og lige til Italien og tilbage igen. Og altså, det må jeg bare sige, det har jeg gjort, fordi man bliver tvunget til det, og man skal gøre det. Det er noget, der hedder mandatory. Altså, du skal til de her ture. Og det var jeg nødt til jo. Og så måtte jeg sætte mig op på det der kræ, og sidde og ryste og fryse, og, og følte mig utilpas på de tyske motorveje. Det var, jeg har oplevet mange forfærdelige ting på de ture der.
Men det kan vi lige vende tilbage til, men i hvert fald kan jeg forstå på dig, at det var noget, du skulle. Det var, det var en del af klub dernede. Carsten, er du enig i, at det er det, vi ser i dag, at det stadig er motorcyklen, der er centrum for de her rockerklubber, de etablerede rockerklubber, som vi har i Danmark?
Jamen altså, jeg vil sige, det er jo rigtigt, som Brian siger, at det er grundstenen, i hvert fald i to af de tre klubber, der er dominerende herhjemme. Altså, vi har kunne se med en klub som Sassuolo, i hvert fald i de første år af klubbens levetid, der var det ikke nødvendigvis et krav, at man havde en motorcykel. Det var nok velset, at man havde adgang til en på en eller anden måde. Man kunne måske leje en, hvis man skulle til et træf eller andet. Men det var ikke på samme måde et adgangskrav, som vi har set det i HA og Bandidos.
Men jeg vender tilbage til spørgsmålet senere i programmet, fordi først så kunne jeg godt lige tænke mig at vende det her med Harley Davidson, som vi jo taler om. Altså, hvorfor blev det lige den, som man faldt for? Ved du egentlig det, Carsten?
Altså, Harley Davidson er jo sådan den ærke amerikanske motorcykel. Altså, den er bygget i USA. Det er meget naturligt, hvis man er amerikansk biker, så er det den, man sværger til. Der er jo så nogle enkelte andre mærker, som eksempelvis Indian, der også har været inde over et par gange undervejs, og som er blevet revitaliseret her for nogle år siden. Så kan man så også sige, at hele den stil, som de tidlige bikere sværgede til, jamen det var jo meget de her chopper, som man kan huske med lange forgafler og høje styr og den slags. Og der har Davidson også bare en motorcykel, der er rigtig, rigtig velegnet til at bygge på. Altså, hvis vi skal være sådan lidt mere nørdet, den har denne her V-motor, der ligger på langs. Det gør, at Harley Davidson har en vis længde og en akselafstand, der gør den utrolig velegnet til at bygge om på. Altså, i bikerklubberne, der ser man jo næsten altid, eller i hvert fald tidligere, at det var meget customiserede cykler. Det var ikke usædvanligt, at man havde en Harley Davidson fra 40'erne, for eksempel, som man har bygget helt op fra grunden, måske sat en anden tank på sådan, gjort personligt på en eller anden måde, fordi cyklen er ligesom en forlængelse af ens personlighed.
Nu taler du om det her med, at man rent faktisk piller ved dem, man skruer faktisk på dem, så det er jo ikke helt forkert, når vi hører det her med, at vi bare er nogle gutter, der godt kan lide at pille ved motorcykler, og vi alle sammen har den her hobby. Altså, det var faktisk noget, man gjorde.
Det var det, ja. Og hvis vi ser tilbage på de første danske jeg kaldte det rocker, læderjakker, jamen der var det jo ikke nødvendigvis en Harley Davidson. Der kunne det lige så godt være en Nimbus, altså den danske motorcykel. Det var også udbredt at køre på engelske motorcykler som BSA og Triumph, og senere begyndte også at komme nogle af de japanske motorcykler til. Så det var først sådan med indtoget af de her amerikanske bikerklubber, at der begyndte at komme nogle dogmer for, hvad der ligesom var den rigtige motorcykel at køre på.
Og Brian, første gang du bliver medlem af Hells Angels, er det så en Harley Davidson, du skal skafter der i 90'erne?
Ja, det er det, og jeg vil også give Carsten ret i mange af de ting, jeg siger. Jeg kan kun snakke om den tid, jeg var med, og jeg startede op i 95-96, hvor jeg startede med den motor, der hed Shovelhead. Nu bliver jeg lidt meget nørdet, fordi det var faktisk sådan en motor, der sovsede meget, vil sige, den spildte olie. Der var sådan en, du skulle stille dig op på, så trykke på sådan en kickstarter, så du kunne kræfte en bræk ben af det og ryge helvede, så der var mange, der røg på røven og sådan. Det var et helt cirkus i det hele, når man stod med din, der havde man kobberstøvler på dengang og sådan noget. Det var rigtig smart, ikke?
Det var
og
lidt en anden starte,
ja, jamen, det var i starten, det var sgu de old school, ikke? Og kort tid efter kom der det, der hed Evo motor, som det var langt federe og ikke blev så varme og sådan noget, og ikke spildte så meget olie. Og herefter så gik det hak i hak. Jeg startede med at have sådan en shovelhead, og så fik jeg en, noget hed FXR, og røg ved sådan noget, der hedder Softail.
Men hvordan kom du overhovedet i besiddelse af den? Sparede du selv op? Tog du
et
lån i
klubben? Lige færdiggøre det, for jeg har haft fire motorcykler. Det var bare for at den evolution, der er om de der gamle motorcykler. Og så endte jeg op med til allersidst, at have noget, der hedder V-Rod, som blev lavet. Så det var, nu har de det på plads, hvorfor motorcykler
har. Nu har du alle modellerne på plads, ja, for nørderne. Men jeg vil bare gerne vide, hvordan fik du så fat i en? Jamen, altså, hvad er praktikken omkring det? Sparer du selv op? Er det klubben, der hjælper med et lån?
Altså, man får fat i en motorcykel ved at købe den jo. Det er ligesom alle andre, der tænker, så skal du ud og købe den. Dengang, der var der ikke alle de der finansieringsmuligheder, så der måtte man afdrage enten en af de andre medlemmer, som havde en gammel kværn til salg, som han var ved at bygge en ny, og så fik han den her hangaround til at købe sit gamle lort, ikke? Og det var sådan, at jeg ligesom fik min første motorcykel, ikke? Så afdragede jeg ham lidt af mine, de penge, jeg havde på daværende tidspunkt. Der var jeg bundkriminel, så der kan vi godt gå skære ind til benet, så fik han måske nogle penge hver måned, så efter nogle måneder var det min motorcykel. Det for at være helt ærlig, men man skulle have den, og der var ikke noget, du fik ikke nøglen til det klubhus, og fik lov at starte som hangaround, før din motorcykel stod over i et par værksteder var klar.
når du taler om det her med motorcykler, så lyder det næsten en lille smule besværligt, den første, at den spiller olie ud over det hele, og du sidder og sveder, når du skal køre langt. Og, altså, var det motorcyklerne for dig, der gjorde, at du blev en del af en rockerbande? Eller var det noget andet, der trak?
Nej. Det var 100% hånden på hjertet, magten. Rygmærke nummer 2, det var fucking flot, synes jeg, og det var noget, jeg godt kunne tænke mig at bære på min ryg, fordi der var respekt, og folk var bange og alt det der. Og så motorcyklen, det kom så som nummer 3, hvor jeg tænkte, hold kæft, de er egentlig også meget fede. Jeg kommer fra en side, hvor man kører på knaller, så jeg har altid kørt på 2 hjul, og godt lide det der med at køre stærkt og sådan noget, men det kom som det tredje. Men overvandt så også det der, fordi så begyndte man jo at tænke, hold kæft, de har mange fede højstyre, du ved, og mange med masser af krom, så begyndte man at kigge på det også. Men først og fremmest, så var det magt.
Carsten, nu har du skrevet en del bøger om Hells Angels, og du har ligesom også researchet det her miljø. Det her, som Brian fortæller, altså at det nok ikke lige er motorcykelfællesskabet, der tiltrækker ham. Er du også stødt på den?
Ja, i hvert fald i de senere år, man kan sige, til at starte med, så er det jo det, de bliver født ud af. Altså, når man ser på tilblivelsen af Hells Angels, så bliver den jo skabt af 4 danske klubber, der går sammen, og i de her 4 danske klubber, der samles under det, der hedder Unionen, og som så bliver optaget i HA, jamen det var jo sådan et kludetæppe af unge fyre, der havde fundet sammen i interessen. Nogle af dem, som Brian også er inde på, først for knallerter, og så sidenhen, når de blev 18 år, og måske endda fik et kørekort som motorcykler. Men der var det her meget, meget spraglede billede, hvor ja, en hvilken som helst cykel kunne egentlig gå, og så på et tidspunkt begyndte man at indføre, i første omgang ikke krav til, hvad mærke det skulle være, men så skulle det for eksempel være en motorcykel, der havde en motor på mindst 750 kubik, så man ligesom sorterede de mindre fra.
Man så ikke man kunne sådan larme lidt mere, eller
hvad? Ja, man havde en vis råstyrke mellem benene på en eller anden måde, ikke? Men det med mærket igen, som vi sikkert kan vende tilbage, så det kom først langt senere.
Men motorcyklen er jo så også en del af klubbens traditioner. Det har du også været lidt inde på, Brian. Hvad er det for nogle begivenheder, der er direkte forbundet med at have en motorcykel?
Ja, der er mange forskellige. Altså, blandt andet skal man ud og køre et vist antal kilometer hver sæson. I Danmark der er sæsonen jo fra bakkeåbningen, jeg kan sgu ikke huske, hvad dag, så det er i hvert fald sidst i marts, og så slutter den i september, hvor man også har en eller anden lukning af bakken. Så det er ligesom sæsonen. Der skal man være online, kan man sige, med nummerplade, og vil altid være klar til at køre. De motorcykler skal være klar. Ellers har du simpelthen ikke de rygmærke. Så det skal være indregistreret, du skal være klar, du skal kunne køre. Ellers så falder hammeren hårdt ned.
Og hvad laver man så i sådan en sæson? Altså, hvad kan være programmet på en sæson?
Jamen, så er der forskellige. Så der er jo det, der hedder memory runs, hvor det, man ligesom besøger de døde gravsteder, og så kører man sådan en tur hver år, hvor man besøger alle dem, og så er der noget, der hedder Euro Run, World Run og Danmarks Run og Scandinavian Run, hvor man ligesom kører samlet ned til Frankrig, eller samlet op til Stockholm, eller samlet ud til Roskilde. Det var den tur, jeg bedst kunne lide til Roskilde, der var ikke så langt. Men hvad hedder det? Så der skal man med alle sammen. Der er simpelthen tvunget, man kommer med. Så kan man så være heldig at være ham, der kører lastvogn. Der er også altid sådan en pick-up med lastvogn med, eller motorcyklen tilfældigvis går i stykker, så kan man få den op i lastvognen og køre med lastvognen.
Så ligesom i Tour de France, hvor man har de her følgebiler og sådan noget, ja. Så har man faktisk også, når man er på run med motorcykelklubben, en følgebil, hvis alt går galt.
Ja, det bliver man nødt til.
Og så er der jo også det med, at for overhovedet at komme ind i klubben, så skal man deltage i et bestemt antal ture, i hvert fald i HA, og man skal også have været til et, som jeg husker det, kan det være, at du husker det bedre end jeg, Brian, et Eurorun.
Altså, du skal ikke deltage noget. Du kommer med. Altså, det er tvunget for alle, som er med til Eurorun og Worldrun over de der 2 år, du på prøve. Der er du med. Altså, det skal
man. Lad os sige, at du ikke er med, så ryger din prøve, så går det. Så bliver det ligesom aflyst.
Nå, du er med.
Ja.
Du er med.
Der er ikke mulighed der, Carsten. Man er ikke syg til eksamen.
Altså minus. Altså, hvis du nu sidder og ryger i fængsel, for eksempel for en drabsag, hvor du bliver dømt 16 års fængsel som hangaround, så kan du ikke af gode årsager ikke komme rundt. Så bliver du med dem alligevel, men det er også næste.
Så der er jo netop tilfælde, hvor man ikke kan tage med.
Ja, lige præcis. Ja. Det er også næste, tror jeg.
De der runs, lige for lytterne, der overhovedet ikke ved, hvad det er, Carsten, kan du så prøve at fortælle, hvad er sådan et run?
Jamen, et run er jo sådan set bare det engelske ord for at træffe. De fleste vil jo kende et motorcykeltræf som det her med, at man kører et eller andet sted hen, så mødes man med nogle andre motorcykelentusiaster, så har man typisk en lejr, der er fest om aftenen og god stemning osv., og så på et eller andet tidspunkt, når træffet er slut, så skilles man for alle vinde.
Og der vil jeg bare lige sige, at for at lige komme ind på sådan et run der, der er jo mange byer, der er både glade og ikke så glade for, at HA for eksempel holder run i, lad os sige, Prag. Fordi de besætter altså alle hotellerne, når hele Europa kommer. Der er altså rigtig mange medlemmer, kærester og hvad er det, venner, der kommer ned til det her run. Og der bor man jo i byen. Man bor ikke på den der run-site. Der bor man ikke. Der kommer man ud hver dag.
Og har du prøvet det? Har du prøvet at være en uvelkommen gæst?
Hvorhen? Nej, det har jeg ikke prøvet. Det er ikke prøvet. Det er der ikke nogen, der tør. Når man kommer sådan 300 rygmærker ind på et hotel eller andet, så kigger folk jo bare mærkeligt.
Du er klog nok til at kunne mærke en stemning, tænker jeg.
Nej, man kan jo godt se, når folk smutter med deres kone og børn, så er det ikke, fordi de gider være der jo.
Ej, det, man kan måske godt lidt forstå det, hvis der kommer sådan 100 rockere i lædervest.
Ja, for søren da.
Er der andet, hvor at man bruger motorcyklen, andre sådan traditioner, der er tilknyttet klubben, hvor man bruger motorcykler?
Jamen, så er der jo eksempelvis noget, som mange måske også har set, i hvert fald i nyhedsdækningen, sådan noget som en begravelse, hvor man kører kortegekørsel efter kisten på motorcykler, og hvor man jo også benytter lejligheden til at for eksempel, altså vise sine rygmærker frem og vise, hvor stort et antal man er. Og det er jo også typisk sådan nogle begivenheder, hvor der kommer gæster fra udlandet, som deltager sammen med for eksempel de danske afdelinger.
Er der egentlig en titel i klubben, som tilknytter sig alt det her med motorcykler?
Ja, der er jo den, der hedder en road captain. Altså, det er jo en af de officerstitler, der er i rockerklubberne, og det er road captain, der ligesom er den, hvad skal man sige, logistikchefen på de her ture. Det er ham, der planlægger rejserne og koordinerer med andre, hvem man mødes med osv. Så ja, der er sådan en specifik funktion til det.
Det var meget, meget hurtigt hoppe over det der. Nu har jeg været road captain i mange år. Så,
men det er ikke tvivl om.
Det er jo et kæmpe arbejde, det der, fordi der skal også bookes hoteller og færger, og der skal ind på tankstationer, hvor folk skal have benzin på, og hvor langt man kan køre. Der er nogen, der er mindre tank end andre. Det er faktisk det er et utaknemmeligt job at have, fordi der er kun 200 brokkehoveder bagved der hele tiden, som har været sin mening i sig. Så jeg vil sige, jeg har været det, road captain, og det er vejkaptajn på godt dansk. Ja. Det gider man ikke være, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så er det en, der elsker at køre langt på motorcyklen.
Jamen, det gør du jo ikke. Det har
en
du
meget vigtig faktor her. Når regnvejret kommer, så er det også ham, der ligesom tager pakket ind og siger, nu skal vi tage regntøj på, for ellers vi har fået at drive våde, ikke?
Så er du sådan en rejseleder med alt, hvad der er op og ned der?
Jeg må sådan undersøge, hvordan fanden finder man ud af det. Jeg ved godt, at når man kører ud, og det bliver lidt mørkt, og det ligner regn. Men der er faktisk nogen, der når de små dyr forsvinder, så skal man begynde at tænke sig om, og jeg holdt ind flere gange i starten, og sagde, hvad fanden sker der, mand? Vi skal ikke regntøj på, siger jeg. Vi skal bare frem, og vi kommer sgu aldrig frem, hvis vi skal holde ind hele tiden. Så bliver sådan, at man sådan unge road captain der, tænkte jeg, okay, nu holder jeg ikke ind mere. Og så startede regnen, så blev vi pisse mod alle sammen. Så var jeg ikke særlig populær, kan jeg godt fortælle dig. Så det er ikke skide sjovt at være road captain.
Ej.
En anden sjov historie, det er, at road captain er også ham, når man skal over broen, eller ind på en færge, der arrangerer de her betalinger, så samler han pengene ind inden, så folk bare kan køre ind, ellers bliver det et kaos, at folk alle sammen skal betale for at komme igennem. Men der var i gamle dage nede på det der hed Roskilde Festival, hvor AHA godt måtte komme ind, der hørte jeg en spooky historie en gang, hvor at man ligesom kørte for, så sagde han, ham bagved betaler, og der, ham bagved betaler, ikke? Så sidst så kiggede hende ud af lugen, og så var der ikke flere, så var alle bare kørt ind, og det er en sand historie der, og hun tog ikke rigtig sige noget jo. Så var det dengang.
Okay, så det er lidt mere organiseret, og det var mere organiseret, da du var road captain.
Ja, jeg kunne ikke finde ud af det. Det skal jeg være så værlig indrømme. Jeg fik en anden titel og noget bedre.
Du slår mig heller ikke som en, der har nydt det der med motorcyklen så meget. Du har heller ikke motorcykel i dag, vel?
Nej.
Vi er faktisk en lille bitte smule inde på det i starten, Carsten. Der taler du lidt om det her med, at man kan customize sin motorcykel. Vi lavede et tatoveringsafsnit her i Bag Vesten, hvor vi talte om sådan speciallavede tatoveringer. Hvis du kom fra en afdeling, så kunne du få det her HA-logo tatoveret på en speciel måde, der knyttede sig til afdelingen. Ser man også udsmykning på motorcyklerne, som på den måde sådan er afdelings, hvad kan man sige, forankret, eller på en anden måde viser, hvor vedkommende kommer fra?
Altså, det er jo i hvert fald meget udbredt at få lakeret sin tank, for eksempel med klubbens logo på. Så er det jo også meget udbredt, at man har for eksempel et lille klistermærke siddende et sted på sin motorcykel, hvor der står, at denne her cykel tilhører et medlem fra HA. Og så har jeg i hvert fald også set, der sådan noget, der står mess with it and find out. Altså, hvor man sådan tydeligt markerer, at denne her cykel, den behøver måske ikke nødvendigvis at holde lås langs kantstenen, fordi det er en fra denne her klub, der har den.
Så det er tyverisikring i sig selv, at man
det tænker det jeg i hvert fald, at det er en rigtig dårlig idé at prøve at stjæle sådan en. Så denne her, men altså, der er jo i det hele taget en kæmpe, kæmpe stor fantasifuldhed og kreativitet kreativitet i forhold til at customisere sine motorcykler. Der er sikkert også mange, der kan huske det tv-program, der hedder American Chopper, som netop handlede om, hvordan man kan få bygget sin motorcykel til at være ens en forlængelse af den, man nu er.
Men er der egentlig nogle regler? Er der noget, man ikke må? Der var masser af regler med tatoveringer. Der må næsten også have været regler for, hvad man ikke må gøre ved motorcyklerne.
Ja, altså, du må ikke have malet et logo på din tank, og det har de fleste medlemmer. Du skal være medlem for at have. Du må ikke have prospecting for tit for eksempel skrevet MC Danmark på tanken. Og sådan noget. Det er jo sådan en forsikringsbørge, som han siger i gamle dage, at der man rører bare ikke sådan en motorcykel, og står Hells Angels på. Det er jo, eller Bandidas for det sags skyld, så er man ikke sådan helt klog op på første etage, fordi det, så kommer de jo henter den, det er da helt sikkert, ikke? Og så der er de regler. Altså, faktisk som ven af huset, må du godt have et klistermærke, hvor der står support your local Hells Angels, eller 81, eller
Big Red Machine.
Big Red Machine, det kan også stå. Så ved okay. Man også, man er sådan relateret. Men det må ikke, altså, der bliver holdt øje, skarpt øje med, og der er regler om, hvad du må, hvad du ikke må. Du må ikke engang sidde på en motorcykel med et HR-kranje på, for taget et billede, hvis Carsten havde lyst til at gå ned og tage et billede med en motorcykel holdt hernede på strøget. Så må man ikke det, så vil han også få nogle på lampen, hvis han gjorde det.
Ligesom hvis man for eksempel tog en vest på, uden at være medlem.
Ja, det må man altså heller ikke. Det er no-go.
Det overrasker mig igen og igen, hvor mange regler der egentlig er i en klub, der ligesom på en eller anden måde bryster sig af at stå uden for reglerne.
Jeg har sagt til dig, at der er flere regler i de miljøer, end der er i en grundlov.
Det er helt, helt vildt overraskende. I starten så spurgte jeg dig det her med, om du har fået taget en motorcykel fra dig. Og nu siger du selv, Brian, at du betalte selv din første motorcykel, men er der aldrig eksempler på, at klubben ejer motorcyklerne?
Nej, der kan være nogen der sidder godt i det økonomisk, som køber en masse motorcykler, og så de lejer ud. Og sådan sagde røg jeg faktisk ind i med et medlem for Copenhagen for Svanevej, som havde rigtig mange penge og ligesom købte en masse tyske motorcykler, så lejede han dem ud. Sådan, så det var også der ikke kunne stå for op, fordi man skyldte skat eller andet. Vi lejede dem så ham, men han fuckede sig op og røg ud. Og så måtte man ligesom... Alle de motorcykler, der ligesom, det var min jo, for jeg havde betalt til ham, så skulle hans lejlighed sælges, så der var kæmpe regnskab, der skulle gøres op der. Så man holder altid motorcyklerne tilbage, for at se, om folk skylder penge.
Så man bruger motorcyklerne som sådan et, altså nu kalder jeg det sådan et pressionsmiddel, men i hvert fald sådan et...
Altså pant, vil jeg sige.
Okay.
Man holder det tilbage for at se, fordi du kan også rende rundt i mange år og har brystet dig på HSM, rygmærker, lavet alle mulige rulleforretninger og lort for klubben. Ikke? Så kommer når folk ryger ud bag standing, så popper alle de der historier sjovt nok op.
Altså, ja, altså nogle gange så står de jo nærmest i kø. Altså, ja. Så er der den ene undskyldning efter den anden, virker det som om, for at lense det der medlem, der er røget ud i kulden.
Jamen, det er der hårde regler om, det kommer lige til. Altså, det skal være facts, der kommer op på møder og sådan noget. Derfor holder man det tilbage. Er der altså ikke noget, man skylder eller noget, så får man den altså udleveret igen. Så groft er det ikke, som man godt vil have det lyder til. Det er det ikke. Du får den altså igen, hvis det er, du ikke skylder noget.
Men så har du for eksempel sådan fået HA skrevet på køleren eller et eller andet. Det skal vel så fjernes?
Det skal fjernes. Så siger man bare, at de kan tage tanken. Det er jo ikke det dyreste. Eller det finder man ud af. Så fjerner de det selv. Ikke? Det er det mindste ting, men det må du heller ikke have, nej.
Har du selv været med til at tage en motorcykel for nogen, udover ham, du lige nævner, med alle de tyske lange?
Ja, altså, adskillige gange, hvor folk går rød, så er man, det er det første, man spørger, hvor holder hans motorcykler? Og så snakker man med, har nogle møder med det her medlem, der er rød, og så
kører man ud, kører man så ud, og så henter man kværnen?
Nej, som regel står de i klubberne. Det er jo det mest sikre sted. Det er også der, hvor der altid er vagter i klubberne. Det er jo, fordi motorcyklerne står der, ikke? Og man skal endelig ikke se fejl af, at man går meget op i de motorcykler, det er lige for at vende tilbage til det der med custom build. Det gør man altså. Altså, der er mange, der får bygget nogle rigtig, rigtig flotte motorcykler og får mange penge på dem.
Og hvis man sidder og tænker på, hvor meget kan sådan en være værd, så kan vi jo godt bare lige nævne, at hvis du skal købe en fabriksny Harley Davidson i en størrelse, som gør den egnet til at fx være i en rockerklub, jamen så starter prisen jo sådan konservativt sat på 250.000, men det er jo overhovedet ikke usædvanligt, at man kan komme op på både 400.000 og 600.000 for en ny Harley Davidson. Så hvis der står en håndfuld eller mere af dem, så repræsenterer det jo altså en temmelig betragtet værdi.
Altså det hele nye koster helt op til 800.000. Ja. Det hedder Dynac-like, eller fanden, hvor de har lidt næsten bil, der kommer kørende. De er rigtig dyre. Og det var sikkert på den første, jeg havde dernede i South. South hedder nede i Snoldeløb. Der fik jeg sådan en shovel. Den kostede 65.000.
Ej, det er lidt nogle andre priser.
I 1995.
Men nu taler vi om motorcyklens sådan historiske betydning, og du var ligesom inde på det her med, at der er en klub i Danmark, hvor man ikke, i hvert fald til at starte med, satte det her med at have en motorcykel så højt. Hvad var det for en klub, og kan du fortælle lidt om det, Carsten?
Jamen, det var jo Satudara, som til at starte med ikke, hvad skal man sige, havde det som et krav. Der gik rygter, og jeg vil understrege, det er rygter om, at hvis man ikke havde en motorcykel, jamen så kostede det altså også noget mere i kontingent, fordi man må ligesom kompensere for, at man ikke havde adgang til det her adgangskrav. Og så kan man så sige, jamen når Satudara så har manifesteret sig ved træf, ved fester og lignende, jamen så har man så kunne se, at motorcyklen alligevel har spillet en stor rolle. Og i den udgave, vi kender den klub i nu, hvor de hedder Comanches, der synes jeg i hvert fald, at man kan bemærke, at motorcyklerne spiller en noget mere fremtrædende rolle, end de har gjort tidligere. Og der kan man jo så også måske gætte på, at det er et klogt træk, fordi der bliver jo nogle gange rumsteret med denne her forbudssagssabel, hvor man fra myndighedernes side prøver at gå efter de her klubber og undersøge, om man kan deklarere dem som kriminelle organisationer. Det har man jo ikke haft held til hidtil, netop fordi de har kunne trække det her kort, der siger, jamen vi er faktisk en motorcykelklub, vi er også nogle vilde drenge, så det kan godt være, at der er nogle af os, der laver lidt ballade engang imellem, men det er ikke noget, vi gør som forening, det er noget, folk de gør hver især.
Nej, og det var jo også det, vi så med LTF-forbudssagen. Der kunne de netop ikke sige, at de havde noget fælles at lave ud over det at være en bandegruppering. Der var ikke nogen, der gik til bordtennis sammen hver torsdag. Eller, altså, der var ikke noget, som klubben på den måde var forankret i, ud over jo så det, der gjorde, at de til sidst blev gjort forbudt ved lov. Jeg kan huske Satudara i starten, og det der med, at de faktisk i mange år ikke havde motorcykler. Da et medlem blev slået ihjel i 2016, og han skulle begraves, så blev de jo faktisk nødt til at hente folk fra udlandet. Altså, nu var det en hollandsk klub, så der var rigtig mange fra Holland. Jeg så også rygmærker helt fra Australien. Men simpelthen motorcykler, som var kørt ind i landet og måtte være med til begravelsen i Ballerup, for at de netop kunne lave de her motorcykelkorteger. Og det var jo altså 3 år efter, at de var startet i Danmark, så det er noget, der har taget tid, det her med at bygge op, at man har medlemmer med motorcykler. Det er i hvert fald mit indtryk.
Så slår X-Rockeren lige alarm her, fordi altså, hvis man kommer til begravelse, så kommer man for at støtte klubben, og selvfølgelig gerne på motorcykel, fordi det er en motorcykelklub. Og jeg vil også sige, at de er også, efter de blev Comanches, så synes jeg også, man ser mange billeder med rigtig mange motorcykler, men de folk, jeg kender fra de klubber der, de har altid kørt motorcykler, men selvfølgelig har man set et hul i starten for at få nogle medlemmer ind, fordi det var jo ligesom en gadebande først, og så ændrede det sig, og så tror jeg, det har taget noget tid at ændre, at det er faktisk det her, vi godt vil have, det er motorcyklerne, fordi jeg tror ikke, en motorcykel MC-mærke gør, at de bliver forbudt eller ej, for det er noget at gøre med kriminaliteten. Så kan man have alle de motorcykler, man vil, så bliver man forbudt.
Men nu siger du det her med bandegruppering. Satudara blev jo netop skabt af særligt af medlemmer fra den, der hed Værebros hårde kerne, den her bandegruppering. Altså nogle mennesker, som i hvert fald ikke, vi kender ikke Værebros hårde kerne, som en rockergruppering eller bandegruppering, der kørte rundt på motorcykler. Altså de havde ikke den der interesse for motorcyklerne. Okay, og ja, det er måske også en af grundene til, at man trækker i rockervest, eller?
Nå, ja, men nogle af dem kører faktisk på motorcykel dengang. Det er jo sådan her med mænd og drenge, altså, vi kan jo godt lide det der motorcykler. Det er jo ligesom at sætte sig ind i en Ferrari, så, altså at sætte sig op på en Harley. Det er den der kontrast, der er. Så selvfølgelig, når man først kører den, så er det jo virkelig fedt jo. Så der var nogen, der kørte det, vil jeg lige sige, i meget unge alder, og som altid har været bit af det. Og i mange af de der områder, der har de også kørt scooter og sådan noget. Det er godt, det lyder helt åndssvagt, men vi kørte jo også knaller dengang jo. Altså, jeg var knægt, og så senere blev det motorcykler, og man fandt ud af, at det er federe at køre. Så jeg er ikke helt enig med, at der var nogen. Men igen, så var det med en gadebande, som måske blev til en motorcykler, og det har taget tid.
Men så lad mig lige være djævelens advokat, fordi nu ser vi for eksempel også HA-optage medlemmer, som ikke nødvendigvis har vist en tidligere interesse for motorcykler. Altså, de helt nye optagelser i Hells Angels er fra gadebanden NNV, og altså, det er jo også et tegn på, at man i en klub som Hells Angels kigger andre steder, ikke nødvendigvis mødes over motorcykelfællesskabet, eller hvordan?
Ja, det kan du sige, men vi kan jo også konstatere, at det har jo ikke været helt gnidningsfrit. Altså, det image, der eksisterede en gang, det virker måske ikke så attraktivt for nogle nye generationer. Altså det er jeg sikker på, at Brian også kan ikke genkende til. Altså HA er jo også en klub, der har forsøgt at forny sig nogle gange gennem tiden, og det her image fra 70'erne og 80'erne med langt hår og fedtet skæg og lædervest, jamen det har jo haft sådan, hvad skal man sige, dalende interesse måske for unge mennesker, så man også var nødt til at prøve at tiltrække folk på nogle andre parametre. Og det vi så har set senest, jamen, det er jo, at man har taget folk ind, som du også siger, fra gadebanderne. De er skolet på en lidt anden måde end rockerklubberne, som er meget sådan hierarkiske og disciplinære i deres tilgang til at optage nye medlemmer. Og det må vi så bare konstatere. Det har også skabt nogle problemer og måske også flyttet fokus lidt fra nogle af de kerneværdier og den sådan fortælling, man har om sig selv.
Ja, det må man sige, men vi ved jo så i hvert fald, at da de blev optaget, da de blev fuldgyldige, så havde de også motorcyklerne i orden. Så den regel er altså stadig en del af Hells Angels.
Ja, den regel er ufravigelig.
Men det er også meget nemt at lære at køre. Altså, det er jo fedt, som jeg siger. Det er også at sætte sig ind i en fed bil. Det er nemt. Du lærer det på et splitsekund, ikke? Altså, og så kommer så det helt hammeren, og alle hammer, det er jo, altså, det er ikke svært at være biker i Danmark, fordi altså, det er sommer 3 uger om året. Altså, det er alle de andre måneder, hvor det er pissekoldt, der bliver man altså ikke kørt motorcykel. Der sidder man i klubhusen og kan lave alle de der ting, man vil. Det er jo ikke som at være medlem nede i Spanien, hvor du kører hver dag, vel? Altså, det er Danmark, det er pissekoldt, ikke?
Jeg kan huske, der engang var sådan et TV3-program med dig, Brian, hvor du var i Thailand. Der var du virkelig træt af, at du skulle sætte dig på motorcyklen i den der varme med lædervesten. Jamen, det kan jeg huske, jeg blev mærke i.
Det er bare varmt, når du kommer ned til nogle steder, der man skal have lædervest på og lange bukser. Der er jo forskellige regler også, for eksempel. Der er nogle klubber uden at skrive navn på, de skal have lange bukser på, når de kører motorcykel. Og andre, de må godt have shorts på. Og der er igen regler, som vi snakker om. Og der var det altså sjovere at have shorts og t-shirt på, når du kører ned i 40 graders varme, end at køre rundt med lange læderbukser og lædervest på. Det bliver sgu varmt.
Til sidst så vil jeg bare lige sige, at daværende talsmand for Hells Angels, Jørgen Jynke Nielsen, han sagde på et tidspunkt det her med, at med tiden, der kommer vi ikke til at kunne kende forskel på gadebanderne og rockergrupperingerne, netop fordi det her med motorcyklerne, det betyder mindre og mindre. Er du enig i det, Carsten?
Det er jo svært at sige. Umiddelbart så har jeg svært ved at forestille mig, at det skulle blive sådan. Jeg synes, når man følger de forskellige klubbers profiler på sociale medier, så gør de meget ud af at brande sig på denne her grundfortælling, de har om sig selv som motorcykelklub. Altså hvis man følger forskellige, ikke måske nødvendigvis de enkelte medlemmer, men de forskellige afdelingers profiler på Instagram fra eksempelvis HA, jamen så er det meget tit motorcykelbilleder, vi ser. Vi ser det også fra Comanches, eksempelvis deres afdeling i Spanien, jamen der er meget tit billeder, hvor de kører rundt i de andalusiske bjerge på deres motorcykler. Så jeg vil sige, at det her, det er en meget stor del af deres fortælling om sig selv, og en meget stor del af deres selvforståelse.
Så skal jeg måske også lige tage det med Grand Salt med Jynke. Den gode Jynke, han er også en mavesur mand, der har spildt hele sit liv, kan man sige, eller brugt hele sit liv på at være med i en klub, som så smider ham ud. Så selvfølgelig vil du ikke få noget ud af ham, der er glorificeret noget. Han vil nok være mavesur, og det er måske...
Men man må sige, altså der er jo nogle tegn på, at man i hvert fald internt i Hells Angels har været lidt utilfreds med de nye optagelser af NNV-bandemedlemmerne, og at man også mener, at det fraviger de her værdier, som Hells Angels traditionelt har stået for.
Altså, jo, så der er en
udvandring. Jo, men at der er en eller anden sådan udvandring i alle værdierne, som man kendte før, og så hvad de er i dag.
Men Harald Davidson vil altid ligne Harald Davidson, og det vil altid lyde som Harald Davidson, så det er det, vi snakker om, og det er det, jeg siger. Det tror jeg ikke på, at de går væk fra.
Vi kan jo i hvert fald ikke spå om fremtiden og hvordan en fremtidig rockerklub ser ud, men lad os i hvert fald slå fast, at I tror, at den her motorcykel, den kommer til at være omdrejningspunktet for klubberne i lang tid i nu. Inden jeg runder af, så vil jeg bare lige sige tak til den lytter, som faktisk har tippet om det her emne i dag. Det er rigtig, rigtig fedt, når I skriver ind med idéer, og vi vil selvfølgelig altid gerne prøve at løfte dem så godt, som vi kan her i studiet. Så kom endelig med flere. Hvad vil du sige, Brian?
Jeg har bare et spørgsmål til Carsten Norsum. Med det der skæg, du har, er du biker? Det er jo hipster-biker, du er, ikke sådan der? Hvem vil du helst? Altså, er det Stavning, eller er det en af de gamle rockere, du helst vil lide med det skæg?
Og det er et stort spørgsmål.
Det er sådan altså, eksistentielt på en måde, ikke?
Ja, det er nok ikke Stavning.
Og så graver vi ikke mere i det. Og hvis ikke man ved, hvordan Carstens skæg ser ud, så tror jeg bare, man skal google ham.
Det
tror jeg er det smarteste.
Tak.
Carsten Norton, tusind tak, fordi du var med i dag.
Selv tak.
Tak til Rasmus Søgaard ude i regien for altid at gøre bagvesten rigtig lækker. Og tak fordi I lyttede med.
Jeg kunne ikke lade være.